Policia e Kosovës ka arrestuar në afërsitë e Prizrenit një qytetar serb të Kosovës të dyshuar për krime lufte në periudhën 98-99. Zëdhënësi i policisë Arber Beka bën të ditur se i dyshuari është Goran Vukčević, 36 vjeç, i cili aktualisht po mbahet në qendrën e paraburgimit në Prizren. Sipas zëdhënësit Beka, për këtë rast është njoftuar dhe policia dhe prokuroria speciale e Ulexit.
Shtat policor kanë bërë arrestimin e personit të dyshuar, bëhet fjalë për Goran Vukčević, lindur në 1973. Sërbë shtetas i Kosovës, i njëjtë është shësruar dhe në stacionin policor në Prizren, a i nuk ka pranuar që të jetë në deklarat, lidhën me rastin e kanusis. Mirë po, në të njëjtën ku, policia kanë pranuar informatet se njëjtë mund të jetë i dyshuar edhe për krime lufte. Për këtë arsye njoftuar edhe policia Ulexit, prokuroria speciale për krime të luftës e Ulexit, që dhe me urdhër të prokurorit special të Ulexit, i dyshuari është dërguar në ndalim policor për 48 orë. Në stacionin policor në Prizren.
Ndërkohë bëhet e ditur se policia e Kosovës dhe ajo Ulexit ka nisur me hetimet dhe me mbledhjen e informatave shtesë lidhur me rastin e fjalë.
Në anën tjetër, hetuesit nga njësia e hetimeve rajonale të Prizrenit janë në proces të grumbullimit të informatave lidhur me këtë person të dyshuar.
Arber Beka tha se pas marrjes në pyetjet e të dyshuarit do të publikohen informacione të tjera lidhur me arrestimin e tij dhe me veprat për të cilat është i dyshuar. Çështja e krimeve të luftës në Kosovë para operacionalizimit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX trajtohej nga prokurorët dhe gjykatësit e administratës e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Dosjet që trajtoheshin nga Unmiku transferuan te Ulexi brenda periudhës dhjetor 2008 deri më tani. Mirpo shpalosja e këtyre dosjeve përfshirë edhe ato për krime lufte, sipas zyrtarëve të Ulexit do të bëhet kur të jenë përmbushur disa kritere të cilat i sqaron zëdhënësi i Ulexit Kristof Lamfalusi.
But what the prosecutors are doing now, they are seeing all the cases, criminal cases, investigation one by one and see if there are still evidences.
Ajo që prokurorët janë duke bërë është shikimi të gjitha rasteve, i rasteve të krimit dhe hetimet një nga një për të parë se a ka akoma evidenca, se a ka akoma dëshmitar dhe se a mund të punohet në këto raste. Pra, jemi në procesin e seleksionimit dhe të disa rasteve që janë marrë nga Unmiku, tha Lamfalusi. Nga ana tjetër, drejtuesit e gjykatës së qarkut në Prishtinë thonë se nuk ka ndonjë problem në procedimin e mëtejm të rasteve të krimeve të luftës, të cilat kryesohen nga gjykatësi ndërkombëtar. Anton Nokaj, kryetari i gjykatës së qarkut, shpjegon:
"Kështu që nuk kemi vërejt ndonjë ekses apo ndonjë tentativë për ta penguar procedurën. Ndoshta niveli i përgatitjes ka qenë i tillë që nuk i ka lënë të mendojnë njerëzit ndryshe, po mendoj që ta pengojnë kjo. Kështu që mendoj se në kuadrin e normalitetit. Vështërsit kanë qenë si çdo gjykim i rënd, normalisht se ka qenë pak një gatishmëni, gjeni gatishmëni e pak më e madhe në të rast, edhe mendoj se ka qenë kufit e normalitetit."
Zoti Nokaj e vlerëson pozitivisht punën e gjyqtarëve të Ulexit, si dhe bashkëpunimin e tyre me gjyqtarët vendor.
"E kënaqshëm është organizim, mobilizim gjyqtarëve të Ulexit është shumë në nivel. I kanë marrë të rastë që jemi me ligj binë kompetencën e tyre, por kanë qenë gatishmëni aty që të ndihmojnë edhe rastë sipas kërkesës sonë. Nuk them se i kanë pranuar gjitha, po kryesisht na kanë ndihmuar me rastet ku gjyqtarët vendor kanë pasur një pengesë, ta themi, vështërsi subjektive, ta themi, kanë pasur një kërcënim të ngjashëm."
Ndryshe, sistemi i gjyqësisë në Kosovë disa herë është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare, ku thuaj se ky sistem është indikuar politikisht, por deklaratat e tilla i hedh poshtë zoti Nokaj.
"Mendoj se vlerësimet janë pak paushale, aty jepen primën, ta themi, i kanë qëllimet që saktuar politike, aty nuk do të hinë analiza, por mendoj se e teprojnë me këto vlerësime negative."
Për Radio në Evropa, Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.